Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike donosi portret umetnice koja, kako operski kritičari ističu, posjeduje sve. Muzikalnost, tehniku, glas, samopouzdanje, eleganciju, dramski raspon i izgled filmske zvezde. O ovom poslednjem svedoče njene fotografije, a u sve prethodno mogli ste da se uverite i sami, na primjer, u subotu uveče, tokom našeg prenosa iz Metropolitena, kada je tumačila jednu od najizazovnijih operskih uloga, ulogu lepe, prevrtljive i fatalne Carmen.
La parte
Poznato Marijom Carmen iz istoimene opere Georgesa Bizeta započeli smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu Elini Garanči, mezzo-sopranu koja uživa ugled i status jedne od najvećih internacionalnih zvezda operskog sveta. Slušali smo snimak ostvaren na sceni Metropolitena, operskoj kući u kojoj je svoj debi ostvarila 2008. godine ulogom Rosine u Rosinijevom sevilskom Berberinu. Od tada je nastupala još i kao Angelina u Rosinijevoj operi Pepeljuga i sesta u Mozartovom ostvarenju La Clemenza di Tito. Kao Carmen je publika Metropolitena pratio od postavljanja nove produkcije 2010. godine, mada je ovu ulogu tumačila i u Covent Gardenu i u Bečkoj državnoj operi, dok će istom rolom tokom ove sezone debitovati i u Milanskoj Skali. Garanča je inače poreklom iz Letonije. Rođena je u Rigi 1976. godine i u toj porodici muzičara, pa je tako, kako kaže, muzika bila deo njenog života od najranijih dana. 1996. godine je upisala muzičku akademiju i već tokom studija pokazala svoj afinitet ka bel canto repertoaru. Po završetku studiranja pridružila se državnom teatru u Meiningenu pevajući između ostalog i u Kavaljeru s ružom Richarda Strausa. 1999. je na Savonlina operskom festivalu pevala ulogu Magdalene u Verdijevom Rigoletu, osvojila nagradu na Miriam Helin pevačkom takmičenju u Finskoj i nakon toga su zapravo krenuli njeni angažmani ka vodećim svetskim operskim i koncertnim scenama. Tih je godina Elina Garanča promovisana kao jedna od najnovijih muzičkih zvezda zahvaljujući prelepom glasu, muzikalnosti i ubedljivom scenskom držanju. Bila je ovo arija iz opere Titovo milosrđe ili La Clemenza di Tito Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju je uz Filharmonija orkestar Drezdenske državne kapele izvela mezzo-sopran Elina Garanča, umetnica koja je posle samo nekoliko godina od početka profesionalne karijere postala deo svetskog muzičkog vrha sa statusom mlade zvezde koju su podjednako hvalili i kritičari i takozvana obična publika. Zanimljivo je da je Garanča prvo želela da bude druga vrsta muzičke zvezde, kao što su to pevačice kojima se divila i uz čije snimke pevala, Whitney Houston i Mariah Carey. Želela je također da se posveti muzičkom teatru, tačnije mjuziklu, ali je to podrazumevalo odlazak iz tada raspadnutog Sovjetskog saveza u Estoniju ili Finsku, što njena majka nije podržala. Umjesto toga je po završetku srednje škole odlučila da postane operska pevačica, pa je snimke pomenutih pop diva zamenila snimcima Joan Sutherland. Kada sam imala 17 godina, pevala sam ariju Casta Diva uz ploču Joan Sutherland pored otvorenih prozora, sve dok me komšije ne bi učutkale. Prisjeća se danas Garanča. A kada su u pitanju prvi profesionalni angažmani, u biografiji ove umetnice se susrećemo sa manje više ne tako retkom pričom o nekom srećnom spletu okolnosti. Za samo 10 dana, naime, morala je da spremi ulogu Jane Seymour u operi Ana Bolen, u jednoj grčko-rumunskoj produkciji u Beču, gde je učestvovala u takmičenju. Agnes Balca se razbolela, a Veselina Kasarova je upravo dobila bebu, saznala je iz telefonskog razgovora u kojem joj je bilo ponuđeno da uskoči u predstavu. Gledajući unazad, bila je to potpuna ludnost, posebno zato što nikada pre toga nisam bila na profesionalnoj sceni, ali tako je počelo i ta prva uloga me zapravo i obeležila. Belcanto je zaista fantastičan i prelep, kaže Elina Garanča, čiji kompakt disk objavljen za Deutsche Grammophon 2009. godine nosi upravo takav naziv, dakle Belcanto, i sa koga ćemo sada slušati poznatu ariju di Tanti Palpiti iz Rossinijeve opere Tancredi.
Thank you.
Slušali smo ariju iz opere Tancredi Gioacchina Rossinija, koju je uz orkestar Teatra Komunale iz Bolonje pod upravom Roberta Abada interpretirala Elina Garanča, umetnica čiji portret donosi današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Bio je to snimak sa kompakt diska koji je početkom 2009. godine objavio Deutsche Grammophon, jedan od šest koliko ih je do sada snimila za ovu poznatu diskografsku kuću. Ali godina koja je donela angažmane koji će uticati na njenu karijeru bila je zapravo 2003. Mozartova opera La Clemenza di Tito, u čijem izvođenju te 2003. učestvovala na Salzburškom festivalu, predstavljala je zapravo Garančin triumfalni internacionalni debi. Bila je to opera koju je izvodila pod upravom Nikola Sarnoncourt. U Beču je potom najpre nastupala kao specijalista za Mozartove uloge, pre nego što je postala podjednako dominantna u bel canto i romantičarskom repertoaru. Usledili su tada i nastupi u Helsinškoj operi, ali i u Tokiju, ili 2004. u Baden-Badenu, kada je nastupila recimo kao Adalgiza u Normi Vincenza Bellinija sa Editom Gruberovom u naslovnoj ulozi. Tada je takođe u Bečkom koncert hausu izvela ranih 7 pesama Albana Berga, čime je pokazala i širinu svog interesovanja. U godinama koje će uslediti će u tom smislu svoj repertoar proširiti 2006. izvodeći sa Ricardo Mutijem Mozartova duhovna dela, pevajući u Beethovenovoj misi Solemnis sa Nacionalnim orkestrom Francuske pod upravom Kurta Mazura. Zatim 2007. interpretirajući sa Concertgebouw orkestrom narodne pesme Luciana Berija u okviru Evropske turnije, dok je 2008. godine tom neoperskom repertoaru dodala i Malerovu treću simfoniju u Bečkom Musikvereinu, Ravelov ciklus Šeherezada sa festivalskim orkestrom iz Lucerna i Klaudijom Abadom, kao i Berljozove letnje noći koje je pevala sa Berlinskom Filharmonijom i Marisom Jansonsom. U Parizu je u operi Palata Garnier debitovala kao Dorabella u Tako čine sve 2005. godine, 2006. je triumfala kao Octavian u Kavaljeru s ružom u Bečkoj državnoj operi. A mi ćemo je u narodnim minutima slušati kao Dalilu iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa, filharmonijskim orkestrom Teatra Komunale iz Bolonje, diriguje Yves Abel.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Samson i Dalila, Camilla Saint-Saensa u tumačenju Eline Garanče. Prethodno pomenuta uloga Oktavijana u Strausovom Kavaljeru s ružom jedna je od onih koja definitivno nosi originalni pečat ove operske umetnice, a koju inače pevala u Bečkoj operi u kojoj je ostvarila više od 150 predstava i u kojoj je postala najmlađa pevačica, počasni nosilac Kamerzangerin nagrade. Helsinki, Lucern, Graz, Pariz, Londonska kraljevska operska kuća, Berlinska državna opera prethodile su pomenutom senzacionalnom debiju u Metropolitenu 2008. godine sa Rozinom u Sevijskom Berberinu, ulogom za koju je njeno ime već tada predstavljalo sinonim u Evropi. Među ostalim događajima koji su obeležili karijeru Eline Garanče pomenimo i 2006. koja je zapravo bila i neka vrsta prekretnice. Osim što je te godine proslavila svoj 30. rođendan i uplovila u bračne vode, što je osvojila i Evropsku kulturnu nagradu, ostvarila je i svoj dugogodišnji san da potpiše ugovor sa pomenutom ugodnom diskografskom kućom Deutsche Grammophon. Na disk koji se pojavio naredne godine, Arija Cantilena, nalaze se neke od ključnih arija u repertoaru mezzosoprana, Della Masnea, Rossinija, Strausa, ali i neke sofisticirane arije iz opereta, kao i recimo brazilska Bahijana Villalobosa, pa čak i arija iz jedne španske Zarzuele Ruperta Ćapija. Sezonu 2014-15. obeležila Elina Garanča izdanjem pod nazivom Meditacija, koji svojim izborom pokriva 4 veka duhovne i religiozne muzike. Među kompozicijama Gounoda, Maskanija, Gomeza, Puccinija, Vasksa, Allegria i Mozarta i drugih nalazi se i Caccinijeva Ave Maria, koju ćemo slušati u narednim minutima. Bila je ovo Ave Maria Giulia Caccinija u izvođenju Eline Garanče, umetnice koja je 2008. godine debitovala u Metropolitenu, kao što sam već pomenula, ali je te iste godine pevala i prvi put u Beču i ulogu Romea u Belinijevoj operi Montecchi i Capuleti. Partnerka, to jest Julija, bila je Ana Netrebko, sa kojom je inače možete čuti na nekoliko snimaka, to jest u nekoliko opera koje uživaju u veliku popularnost, da pomenem recimo Lakmer, Lea Deliba, poznat je njihov snimak dueta Cveća, zatim tu je Belinijeva Norma, Donizetijeva Ana Bolen ili recimo Hoffmanove priče Žaka Offenbacha u kojoj tumači Niklausa, što nas dovodi do priče o tome da inače među ulogama koje je do sada Garanča ostvarila ima nekoliko onih koje od ove izuzetno ženstvene dame zahtevaju transformaciju muškarca. O tome kako pristupa ovim ulogama, koje ujedno predstavljaju neki od najvećih uspeha u njenoj karijeri, kaže: od samog početka i mojih prvih uloga u pantalonama imala sam običaj da ponekad sedim pored fudbalskog terena ili u baru petkom uveče i posmatram muškarce. Kako govore, kako se kreću, sede, stoje ili gestikuliraju. Moj suprug često kaže da to pomalo razdražuje, to stalno posmatranje ljudi i kopiranje njihovih pokreta, ali ja sve to kasnije prenesem u ulogu koju tumačim bez obzira da li je komična ili tragična. I meni zaista nije važno da li se ljudi smeju sa mnom ili meni. To je sve deo stvaranja istinske drame. Po mom mišljenju, gluma i pevanje idu ruku pod ruku. Na operskoj sceni ne mogu postojati ni opstati jedno bez drugog. Govoreći pak o Belinijevoj operi Capuleti i Montecchi, to jest o svom liku Romeu, kaže da je pre svega muzika apsolutno predivna. Kada sam ranije slušala snimke mojih kolega, nikada nisam uspevala da dođem do kraja opere bez suza. Sam lik mi se dopada zato što je veoma strastven, a opet kao mladić veoma naivan, pun je ekstrema. Nema srednjih vrednosti, sve je ili crno ili belo, nikada sivo. Veoma je hrabar i energičan, veoma ponosan, ali u isto vreme može biti izuzetno ranjiv. Čućete sada deo ove opere u kojem Elinu Garanču kao Romea prati Filharmonija orkestar Teatra Komunale iz Bolonje, a dirigent je Roberto Abbato. Bio je ovo deo opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija u kome smo Elinu Garanču slušali u ulozi Romea. Komentarišući muške uloge, ona ističe da je to jednostavno lik kao i svaki drugi, bez obzira da li je u pantalonama. Za mene je to takođe i izazov i izbor koji nemate tako često kada ste sopran. Onda uglavnom tumačite mlade devojke koje umiru, kao što je Gilda, ili lude žene poput Lucije. A kao mezzo-sopran imate priliku da igrate sve. Od nevinog mladića do majki, kaže Garanča, koja sa punim pravom, rekla bih, tvrdi da je Belcanto repertoar upravo savršen za njen glas i pritom dodaje da je Bellinijeva muzika u poređenju sa Rossinijevom ili Donizetijevom verovatno najmelodičnija. Melodije su često na neki način ranjive, dok je sama muzika veoma čista. Instrumentacija je jednostavnija nego kod pomenute dvojice kompozitora. Možda se u Donizetijevom repertoaru osjećam sasvim opušteno, ali ovaj Bellinijev Romeo recimo za mene savršen. A na pitanje zbog čega misli da je Donizeti bolji za njen glas, odgovara ovako. Pre svega imam osjećaj da su pasaži komponovani za nijansu niže, tako da je on po svemu sudeći zaista mislio na mezzo-sopran kada ih je pisao. Kod Bellinija muzika često ide u registre koji su više sopranski, tako da su viši i samim tim izazovniji. Deo Donizetijevog opusa u izvođenju Eline Garanče predstavit će danas arija iz opere Ana Bolen.
Thank you.
bio je ovo fragment iz opere Ana Bolen, Gaetana Donizetija u izvođenju Eline Garanče, umetnice koja je često opisivana kao neko čiji izdržani visoki pijanisimo predstavlja ono što je za mnoge koleginice njene nedostižno. Moglo se zato očekivati da je bilo u iskušenju da postane sopran, odnosno primadona. Ona priznaje da je u jednom trenutku imala i mogućnost takvog izbora i da će možda jednog dana voleti da peva Tosku ili Fiordiligi, ali da, ukoliko se uzme obzir njen temperament, srećnije je kao mezzosopran. To takođe ima veze i s egom pevača, kaže ona i dodaje. Morate da shvatite da ćete kao mezzosopran, osim ukoliko se opera ne zove Carmen ili Pepeljuga, uvek biti broj tri u podeli. Sopran i tenor su uvek ispred vas. A ukoliko ste opterećeni sopstvenim egom, mogli biste da poradite na razvijanju sopran ukoliko naravno imate takav izbor. Ali uloge kao što su Gilda ili Lucia jednostavno ne odgovaraju mom temperamentu. One su žrtve, a ja ne želim da umirem tragičnom smrću na kraju opere iz večeri u veče. Radije ću biti ubica. Duhovito dodaje naravno Elina Garanča koja vrlo pažljivo bira svoj repertoar, o čemu između ostalog svedoči i njeno razmišljanje o Verdiju i ulozi o kojoj sanja, a to je Amneris. Iako posjedujem sve tonove koje ova uloga zahteva, osjećam da bih morala da učinim moj glas tamnijim i širim, a ne želim to još da radim. Jednom kada srednji registar učinite težim i širim, gubite visine, što je u ovom trenutku moj najjači adut. Iskrena je ova umetnica, čiji se glas danas poistovećuje sa ulogama u Mozartovim operama ili francuskim i italijanskim bel canto ostvarenjima, jedan zaista zreli i bogati glas udružen sa sjajnom tehnikom i samopouzdanjem po pitanju stilske interpretacije izabranog programa. Dirigent Maris Jansons je jednom prilikom rekao da ona posjeduje veliki talenat, prelepi glas i izraženi glumački potencijal, a primetio je i da ona pažljivo bira repertoar upravo u nameri da razvije taj svoj talenat. Današnji portret Eline Garanče upotpunit ćemo jednom virtuoznom arijom iz Mozartove opere Lažna baštovanka. Sa vama su, poštovani slušalci, proteklih 50 minuta bili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.